Pois unha fin de semana esta que nos deixan moitísimas actividades, algunhas delas en Chapela, organizadas polo Círculo Cultural desa parroquia. Actividades das que imos falar de seguido co seu presidente, Emilio Sánchez Santorio. Bos días.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Sabemos que estáis traballando arreo porque durante todo este ano estáis a celebrar o 50 aniversario desta sociedade, un aniversario que inclúe tamén citas como, por exemplo, as que tedes esta fin de semana, non?
Correcto, sí. Este ano va para nós, que entendemos que é un ano importante. Os 50 anos non se celebran, lógicamente, todos os días. Entonces queríamos facer unha serie de actos especiales, bueno, dentro de esa programación, pues temos este fin de semana, sí, o Festival de Abaneiras, a segunda edición da Festa na Valla.
Pois dúas xornadas con dúas citas diversas. Comecemos polo sábado, xa o comentabas, sétima edición dese Festival de Abaneiras. Quen vai participar, a que hora vai ser, contanos.
Ben, por primeira vez vamos a facer un paseo marítimo, aproveitando pois que temos a instalación da carpa de máis para o día seguinte, pois vamos a facelo ali no paseo marítimo a partir das 8 da tarde. E actuarán tres corales de fora e a nosa coral. Actuará a coral do Leiros da Coruña, a coral Armonía de Ferrol, a coral Amanecer de Gijón e, como non, a coral Polifónica Flor Nova, que pertenece ao Círculo Cultural Recreativo de Chapela.
Decía eu, sétima edición, estas actividades musicais teñen moito tirón entre o público?
Sí, sobre todo o tema de corais, nos entendemos que nuestra coral, pois, gracias a Dios, suena moi ben e ten bastante aceptación entre a xente, entón arrastra bastante xente.
Non sei se é habitual, pero é certo que en Redondela hai moitísimas corais. Penso que non só unha por parroquia, no caso de Chapela, a lo menos hai dúas.
Correcto. Sí. Hai, en Redondela hai bastante tradición de corais, e en Chapela, que dices, hai dúas, as dúas corais. Por iso penso que o arraigo das corais en Redondela é importante. Se te digo, a nosa coral, gracias a Dios, pues ten boa música, digamos, suena ben, que a xente lle gusta e agrada mirala e ten bastante aceptación.
Pois catro corais as que actuarán neste festival, mañá mesmo, e xa o domingo. Falamos da Festa da Navalla, segunda edición. Como naceu a idea de organizar tamén unha cita gastronómica?
Bueno, a idea naceu o ano pasado. Digamos, dentro da xunta directiva temos persoas relacionadas con tema da Navalla, e desde a cofradía de pescadores de Vigo se nos deu esta posibilidad. O ano pasado probamos, bueno, nos gustou a idea. Este ano, pues, decimos, pues, vamos a volver a repetir, bueno, entendemos que poquinho a pouco, se podemos darlle cada ano un poquinho máis de renombre, pues dentro de unhos anos será unha festa consolidada.
O certo é que hai moitísimas celebracións gastronómicas que están nacendo. Vimos de celebrar a segunda festa do Carallote aquí en Cesantes, tamén esta fin de semana a festa do polvo no Viso, e vos a festa da Navalla. Parece que cada vez máis, non, as festas gastronómicas collen o relevo a outro tipo de citas máis tradicionais.
Sí, o problema de todo isto que se concentra en todo un verano, porque non é claro. O clima que temos, pois nos queda máis remedio que aprovechar suyo e agosto, porque son os meses que nos permiten facer actividades, digamos, ao aire libre. Entón, claro, o problema é que se concentra quizá moito neste tempo, pero bueno, creo que hai cabida para todos. Sí. Hai xente para que pode dar cabida para todas as persoas que queran asistir, e penso que está ben que se fagan cousas, non?
Pois cada un que elixe o seu producto. Neste todo caso, a Navalla vai ser a reina. Contanos pois as actividades que ides ter durante esa xornada do domingo.
Bien, durante o domingo empezaremos sobre as 12 da mañá. Tendremos a actuación do grupo Fiadeiro, grupo folclórico Fiadeiro, para despois os grupos folclóricos daqui da zona, como son Flores Madriliñas, e dous grupos máis daqui de Redondela, polo convenio interparroquial que temos firmado co Concello de Redondela. Logo, ás 6 da tarde, tendremos a unha festa da espuma para os máis cativos, e ás 8, pues, amenecerá a festa un dúo musical. Mientras tanto, pues, se servirán las variedades de la navalla, tanto a plancha como en empanada, y nada, desde aquí animar a todos que quiera pasar un rato diferente, pues que se acerque por lo pase mora y que mueve chapé.
500 kilos de navalla é o que tedes previsto poñer a venda. É unha cantidade semellante ao ano pasado, este ano sodes máis ambiciosos?
É un poquinho máis que o ano pasado. Sempre entendemos que bueno, se a xente ten clara a fecha, pois quizá acuda un poquinho máis. Entón, para cubrir ben previsiones, pois hemos puesto a venta un poquinho máis de navallas para que chegue para todos.
Pois nada, que a xente se achegue, que goce da navalla, que goce ademais do bo tempo, porque parece que o tedes asegurado de cara ao domingo, mal estes días así un pouco pois inestables, e ademais dicir que haberá que será nese paseo marítimo de Chapela, non sei se o comentamos.
Sí, eso, penso que é un entorno ideal para estas festas e sobre todo ahora en verano, pois eso, que a xente que se achegue, que oye, que veña a dar unha voltiña, que estamos ali pegadiños ao mar e que a música e o ambiente pois vai a crear un entorno imparable.
Pois ese círculo cultural que organiza tamén outras actividades, non queremos esquecer que aínda hai prazas para un campus náutico. Comenta quen vai dirixido, onde hai que inscribirse, que tipo de actividades inclúe.
Sí, yo bueno, nos dentro da ambición que temos tamén para este ano, digamos, con este 50 aniversario, é a creación da escola náutica, ¿no? Queremos facer unha escola de vela dirixida pois a rapaces a partir de 6 anos máis ou menos, pois queremos dar, digamos, esa cabida, digamos, a partir de setembro. Entonces, antes de isto, pois hemos creado este campus un poquinho como preámbulo a él, ¿no? Entonces, este campus va a ir eso, a partir do 3 de julio en horario de 10 a 2 da tarde. Pois faremos actividades de todo tipo, náuticas como de terra, ¿no? Faremos vela, faremos paddle surf, faremos kayak, multideporte e actividades de tiempo libre. Sin esquecernos de que tamén tendremos un pasatiempo que será Banana Boat para todos os que estén no campus. Habrá un servicio disponible en madruga, ¿no? Lo que entendemos de que xente que traballe, que a mellor ten que deixar os nenos pois a unha temprana hora, entonces a partir das 8:30 hasta as 10, pues tendremos o plan madruga. Despois xa nos dedicaremos ás actividades para os nenos.
Eso é moi interesante, sobre todo para moitos pais e nais que traballan, que neste mes de xullo necesitan tamén un espazo onde deixar os seus fillos, pois contar con ese plan madruga a partir das 8:30 da mañá. Dicías que a partir de 6 anos, e cando queredes poñer en marcha esa actividade de vela a partir de setembro, pero este campus está orientado a nenos incluso de moito máis pequenos, a partir dos 3.
Sí, este campus vai orientado xa a partir de 3 anos, xa vamos a ter unha monitora especial para eles de educación de tiempo libre. Este é un preámbulo a escola de vela. A escola de vela será a partir de 6, pero o campus está aberto para fomentar os cativos a partir de 3 anos.
É unha actividade moi custosa economicamente.
Hombre, é unha actividade custosa porque temos que ver que todo referido á náutica, pues, é caro. Nos, digamos, para este campus, pues, tuvimos que alquilar 6 embarcaciones pequenas, ¿no? 6 Optimis, que teñen un costo. Os monitores, lógicamente, teñen que ter unha titulación en vela que ten su costo. Entonces é unha actividad un pouco costosa, pero que, bueno, queremos poñela en práctica e, bueno, unha parte importante, pois, pues, o círculo cultural como actividades que fai, pois, pues, correrá co cargo delas.
No caso do campus, de que prezo estamos a falar para que os nosos ointes se fagan unha idea?
Estamos falando de que por unha semana facemos unha distinción entre socios e non socios. Para os socios, unha semana costa 50 euros e para os non socios, 60. A quincena, 80 euros para socios e 95 para non socios. E ao mes, 150 euros para socios e 170 para non socios.
Ao final, aínda que sexa un chisquiño máis caro que outras actividades, que outros campamentos, tampouco estamos falando de cantidades excesivas, non? Para estar a facer referencia a eso, actividades de vela.
Non, xa digo, xa unha actividade cara, non mesmo pois un campus, digamos, en que non hai non se necesita este tipo de material. Nos, lógicamente, para este tipo de actividade necesitamos este tipo de material, aparte del tema de vela, pois pádel surf, temos que ter unhas tablas de pádel, aparte dos kayak, temos que ter unhas kayak, todo é un tema que, bueno, que é costoso. É unha inversión que hemos feito pensando a un largo plazo, bueno, creemos que un precio aceitado para que, tal como está a sociedade hoxe en día, pues poda ser asumido por os países nais dos críos.
Pois un campus náutico que arrancará o vindeiro luns, previamente esta fin de semana actividades interesantes no Paseo Marítimo de Chapela organizadas por ese círculo cultural. Emilio, darche as grazas por toda esta información e que todo saia moi ben, que vos acompañe o tempo.
Moitas gracias a vos, invitaros a que, se queredes, pasaros por ali, e a todos os oyentes, pois que por ali estaremos.
Moitísimas grazas, un saúdo.